Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 11-mart, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Yaponiyada tsunami qurbonlari soni oshib bormoqda. Tokiodagi zilzila guvohi bo'lgan o'zbekistonlik bilan suhbatlashamiz.
Shunga hozir endi bir qo'rqinchli bo'ldi, rost aytsam. Birinchi marta bunaqa Yaponiyada 6 yildan beri yashayman, lekin men birinchi marta mana shunaqa qo'rqinchli nima yig'ilish ko'rdim-da.
O'zbekistonda urush va tinchlikni yoritish institutining veb sahifasi to'sib qo'yildi. O'shning 2010-yil voqealarida kuyib kulga aylangan bir qancha hududlarda istiqomat qiluvchi aholi sovuq kunlarda gazsiz qolmoqda. Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismidan O'zbekistondagi ayollar muammolariga bag'ishlangan qurultoy eshitirishini tinglaysiz.
O'sha parlamentda o'tirgan ayollar shularni ko'rmaydimi? Parlamentda 30 ayol o'tirgan ekan.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan studiyada Hurmat Bobojon, Hurmat, mana dunyo hamjamiyatining diqqat markazida turgan Yaponiyadagi voqealardan boshlasangiz kerak xabarni.
Albatta, Yaponiyada demak tsunami qurbonlari soni ortishda davom etmoqda. So'nggi olingan xabarlarga ko'ra qurbonlar soni 60 dan ortgan, lekin boshqa manbalarda demak o'liklar soni bir necha yuz ekan aytiladi. Poytaxt Tokioda bir qancha bino, jumladan neftni qayta ishlash zavodiga o't ketgan, lekin ofat ro'y bergan mintaqadagi atom stansiyalarga ziyon yetmagan. Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan tabiiy ofatdan jabr ko'rganlar oilalariga hamdardlik bildirdi va tsunami oqibatlarini bartaraf etish uchun lozim choralar ko'rilishini aytdi. Zilzila oqibatlarini bartaraf etish va odamlar xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadigan maxsus komissiya tuzdik. Bu komissiya zarar ko'lamini minimumga tushirishga harakat qiladi, dedi Kan. BMT ham Yaponiyaga lozim yordamlarni va'da qilmoqda. Juma kuni Yaponiya shimoliy sharqiy sohiliga balandligi 10 metr bo'lgan tsunami yopirildi. Mamlakatda yuz bergan kuchli zilzila oqibatida balandligi bir necha metr kattalikdagi dengiz to'lqini mashinalar, uylar, yo'llar va ekin maydonlarini yuvib ketdi. Hozircha, demak, qurbonlar soni 60 dan ortiq ekani aytilmoqda va bu raqam ortishda davom etmoqda. Zilzila epid markazi 32 km chuqurlikda va poytaxt Tokiodan 400 km shimoliy sharqda bo'lgani aytiladi. Bu yerda zilzila kuchi 8.9 balni tashkil etgan. Zilzila poytaxt Tokioda ham baland binolarni zir titratdi. Tokioda yashayotgan o'zbekistonlik Shohruh Abdu Vali bu haqda Ozodlik radiosiga o'z boshidan kechirganlarini gapirib berdi.
Endi qimirlaganda biz ishda edik, ofislarda edik hamma. Bir ikkita sakradi bino ham. Qimirlab ketdi boshida. Endi bunaqa narsa ko'p bo'lib turadi Yaponiyada. Shunga o'rganib ketganmiz. Hammasi yaxshi deb bo'lsak, kesak qattiqroq qimirlash boshladi. Odam xavotirga olib, hammamiz lobiga yig'ildik. Endi 2-4 soat endi koridorda kutib, keyin asta pastga tushirdi hammani. Hozircha eng yaxshi vaziyat ko'chada yurish ekanda endi. Hozircha bilmaymiz, endi qaytariladimi yo'qmi? Tokioda hozir yaxshiroq, poyezdlar ham yana qaytib ishga tushdi. Hozir bir ko'p joylarda svetomaliga elmayman, tok ham kelmaganda uylarga. Hozir mana svetlar massasi anima vasalamini ham bo'lyapti.
Suhbat tafsilotlari dastur davomida nafaqat Yaponiyada balki butun Tinch okeani havzasida joylashgan davlatlarda aholi tsunamidan ogohlantirilgan. Ofat Indoneziya, Tayvan, Filippin, Mikroneziya, Gvineya va Havay orollariga ham xavf solmoqda. Demak, Yaponiyadagi tsunami bilan bog'liq voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring. Liviyadagi vaziyat bugun Bryusselda Yevropa ittifoqi davlatlari rahbarlari yig'inining asosiy mavzusi bo'ldi. Sammit arafasida Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Vengriya tashqi ishlar vaziri Yanush Martini Yevropa ittifoqi yana bir bor Muammar Qaddafini iste'fo berishga chaqirishi va Liviyaga tegishli gaz va neft shirkatlari aktivlarini muzlatish masalasi ko'rib chiqilishini bildirdi. Liviyaga qarshi harbiy intervensiya imkonlari haqida Bryusselda gapirgan Germaniya mudofaa vaziri Thomas de Maizière bu haqda shunday dedi.
Militärische Aktionen müssen bis zu Ende gedacht werden.
Harbiy aralashuv masalasini yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Amaliyot boshlashga imkonimiz yo'q va shunday amal lozimligiga ham amin emasmiz. Quruq tahdidlar bilan popsa qilishni esa biz xohlamaymiz, dedi Germaniya mudofaa vaziri. Kecha Afrika ittifoqi vakillari Liviyaga qarshi harbiy chora qo'llash taklifini rad etishgan edi. Bugun Ozarbayjon poytaxti Bokuda politsiya ruxsat etilmagan namoyishga chiqqan odamlarni tarqatib yubordi, 15 nafar kishini hibsga oldi.
Yaxshiroq vaqtdan so'z
olamiz.
Davay.
Ozarbayjonlik faollar internetdagi sotsial tarmoq orqali yoshlarni hukumat siyosatiga qarshi buyuk xalq kuni deb nomlangan norozilik tadbirida qatnashga chaqirganlar va noroziliklarni butun mamlakat bo'ylab o'tkazishni rejalashgan edi. Ozarbayjon muxolifati faollaridan biri Ali Yusufli bu haqda Ozodlik radiosiga shunday dedi.
Suhlu sayda chanslar o'zlarini realizatsiya qilmaydilar. Universitetlari bitirdi.
Ko'plab yoshlar jamiyatda o'z o'rnini topa olmayapti. Ko'pchiligi universitetlarini tamomlab ishga joylasha olmayapti. Shu boisdan ham Ozarbayjon yoshlari demokratiya va ozodlikka intilmoqda. Ular yaqin sharqda yaqinda ro'y bergan inqilobga o'xshagan o'zgarishlarni xohlashyapti, deya bildirdi Ali Yusufli. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Moldovaga safar qilayotgan AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Kishinyov hukumatini korrupsiyaga qarshi jiddiroq kurash qilishga va harbona islohotlarni amalga oshirishga chaqirdi va Vashington bu davlatdagi demokratik islohotlarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bayden Moldova 1991-yilda mustaqillikka erishganidan buyon bu davlatga safar qilayotgan AQShning eng yuqori martabali rasmiysi bo'ldi. Moldovaga kelishdan oldin janob Bayden Moskvada Rossiya rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazdi. Moskvada olamdan o'tgan jurnalist Sanobar Shermatova bilan vidolashuv marosimi Rossiya poytaxtida ertaga bo'lib o'tishi bildirildi. Shundan so'ng marhum jasadi O'zbekistonga yuboriladi va 13 mart kuni Toshkentdagi Chorminor qabristoniga dafn etiladi. Bu haqda Shermatovaning yaqinlari bildirdi. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sanobar Shermatova 7 mart kuni 59 yoshida Moskvada olamdan o'tgan edi. Bugun Yamanda hukumat muxoliflari va tarafdorlarining namoyishlari bo'ldi. Juma namozidan keyin bo'lib o'tgan tadbirlarda 10 minglab odam qatnashgani xabar qilinmoqda. Yamanni 32 yildan buyon boshqarib kelayotgan Ali Abdulloh Solih iste'fosini talab etayotganlar poytaxtdagi Sana universiteti oldida to'plandilar. 68 yashar Solihning minglab tarafdorlari esa Sananing tahrir maydoniga yig'ildilar. AQShning Al-Qoidaga qarshi kurashdagi ittifoqchisi sanalgan Solih kecha yangi konstitutsiya ishlab chiqilishi va u umumxalq referendumiga qo'yilishi haqida va barcha uchun teng imkoniyatlarni beruvchi saylovlar to'g'risidagi yangi qonunni ham ishlab chiqishni va'da qildi. Muxolifat vakillari esa bu taklifni rad etib, buni juda kech berilgan qaror va chinakam islohotlar uchun yetarli bo'lmagan qaror deb atashmoqda. Ukraina bosh prokuraturasi mamlakat sobiq bosh vaziri muxolifatdagi Batkavishkina partiyasi yetakchisi Yuliya Timoshenko jinoyat ishini sudga topshirishga tayyor ekanini bildirdi. Tergov yakunlandi. Timoshenko advokatlar ish bilan tanishib chiqqanlardan so'ng bu ish sudga oshiriladi, deyiladi prokuratura bayonnomasida. Hozir sobiq bosh vazirdan mamlakatdan chiqmaslik haqida tilxat olingan. Timoshenko bosh vazir bo'lgan payt xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik va byudjet mablag'larini noto'g'ri sarflaganlikda ayblanmoqda. Sobiq bosh vazir o'ziga qo'yilayotgan bu ayblovlarni rad etib, ular ortida siyosiy sabablar turishini aytib keladi. Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash bo'yicha NATO yetakchiligidagi amaliyotlarda qatnashayotgan 52 yaqin davlat mudofaa vazirlari bugun Bryusselda yig'ildilar. Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash masuliyatini bosqichma-bosqich mahalliy xavfsizlik kuchlari ixtiyoriga o'tkazish masalasi yig'inda muhokama etilgan. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyes tinchlik missiyasida qatnashayotgan ayrim hamkor davlatlarni Afg'onistondan o'z kuchlarini muvofiqlashtirilmagan tarzda olib chiqilishi bu mamlakatda erishilgan yutuqlarni xavf ostiga qo'yishi haqida ogohlantirdi. Yig'inda qatnashganlar xavfsizlikni ta'minlash masuliyatini bosqichma-bosqich afg'on xavfsizlik kuchlari ixtiyoriga o'tkazish bo'yicha Kobul hukumati va NATO vakillari ishlab chiqqan tavsiyalarni ma'qullashlari kutilyapti. Bu boradagi to'la to'kis reja esa afg'on rahbari Hamid Karzay tomonidan 21 mart kuni e'lon qilinadi.
O'zbekistonda va dunyo sahnida ro'y berayotgan boshqa voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shuningdek, har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda internet saytimizda tinglashingiz, maqolalarni o'qishingiz va o'z fikr va mulohazalaringizni shart sifatida yozib qoldirishingiz mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Yaponiyada tsunami qurbonlari soni oshib bormoqda. Tokiodagi zilzila guvohi bo'lgan o'zbekistonlik bilan suhbatni tinglaysiz. O'zbekistonda urush va tinchlikni yorish instituti veb sahifasi to'sib qo'yildi. Shuning dasturimizning ikkinchi qismidan O'zbekistondagi ayollar muammolariga bag'ishlangan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Hurmatli tinglovchi, e'tiboringizni dunyo hamjamiyatining diqqat markazida qolayotgan Yaponiyadagi tabiiy ofatlarga bog'liq ma'lumotlarga qaratmoqchiman. Yaponiya shimoliy sharqiy sohiliga balandligi 10 metr keladigan tsunami yopirildi. Epitsentr mamlakat sohillariga yaqin bo'lgan dengiz suvida yuz bergan kuchli zilzila oqibatida Tinch okeanidan kelgan ulkan dengiz to'lqini uylar, mashinalar, yo'llar va ekin maydonlarini yuvib ketdi. Yaponiyada tsunami qurbonlari soni 60 kishidan oshganligi haqida xabarlar bor. Ba'zi xabarlarga ko'ra, politsiya mamlakatning sohillari oldidan 300 ga yaqin jasadni topgan. Poytaxt Tokioda bir qancha bino, jumladan neftni qayta ishlash zavodiga o't ketganligi xabar qilinmoqda, lekin ofat ro'y bergan mintaqadagi atom stansiyalariga ziyon yetmagan. Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan tabiiy ofatdan jabr ko'rganlar oilalariga hamdardlik bildirdi va tsunami oqibatlarini bartaraf etish uchun lozim choralar ko'rilishini va'da qildi. BMT Yaponiyaga lozim yordamlarni yuborishini va'da qilmoqda. Hozircha 60 dan ziyod odam halok bo'lgani tasdiqlangan va qurbonlar soni ortishi mumkinligiga oid xavotirlar bor. Zilzila epitsentri Honsu oroli yaqinidagi dengiz sathidan 32 km chuqurlikda va poytaxt Tokiodan 400 km shimoliy sharqda bo'lgan. Bu yerda zilzila kuchi 8.9 balni tashkil qildi. Zilzila poytaxt Tokioda ham baland binolarni zir titratdi. Ozodlik radiosi Tokioda yashayotgan 6 yildan beri Tokiodagi banklarda birdan ishlayotgan toshkentlik 25 yoshli Shohru Abduvohidov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Shohru Abduvohidov o'z boshidan kechirgan shu zilzila tafsilotlarini Ozodlik radiosiga gapirib berdi. Shohru Abduvohidov bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi.
Endi Tokioda unchalik sal qattiqroq bo'ldi-yu, lekin eng qattiq tomoni nima bo'ldi endi? Bari shimoliy tomoni bo'ldi, Yaponiyaning shimoliy tomonida 8 ballik yirqimlash bo'ldi deb eshitdim.
Endi o'zingizga sezildi, mana ofisda o'tirganingizda ta'sirlab bering, ofisda nimalar sodir bo'ldi?
Yo, ofisda o'tirganda yana juda bir ikkita sakradi bino ham, qimirlab ketdi boshida. Endi unaqa narsa ko'p bo'lib turadi Yaponiyada. Shunga o'rganib ketganmiz. Hammasi yaxshi deb bo'lsak, kesak qattiqroq qimirlash boshladi, odam xavotirga olib. Hammamiz lobbiga yig'ildik. Endi 2-4 soat endi koridorda kutib Kiyansa pastga tushirdi hammani. Hozircha eng yaxshi vaziyat ko'chada yurish ekanda endi. Hozircha bilmaymiz, endi qaytariladimi yo'qmi? Tokioda hozir yaxshiroq, poyezdlar ham yana qaytib ishga tushdi.
Ya'ni bir muddat poyezdlar to'xtatilgan edi, mana mobil telefonlar ishlamayotgan edi. Endi ishga tushdi shekilli, mana sizga telefon qilishga muvaffaq bo'layotganimizda.
Siz telefon qilasiz, sizdan tushsa kerak, lekin biz telefon qilsak biz tushmayapmiz, bilmaymiz Tokioda. Alek qamoqchi bo'lgan odamni hali tushmayapti, signallar hali yaxshi emas. Keyin hozir bir ko'p joylarda svet amaliga elmayam, tok ham kelmaganda uylarga. Hozir mana svetlar ham massasi alnima vasalamlayam bo'lyapti.
Siz uyingizdamisiz?
Umumiy holatda gapirganda hozir yo'q, ko'chadaman.
O'rtalarda svet bormi, chiroq bormi uyingizda?
Chiroq hozir bor, hozircha xudoga shukr hammasi yaxshi-yu, lekin hali kim bilmaydi nima bo'ladi keyinroq. Lekin mana hozir shimoliy tomonda juda ham xavfli deb eshitdim uni. Tsunamilar bo'lib juda katta nimalar bo'lyapti, o'zgarishlar.
Endi Shohruh, hozir ko'chada yurayotganingiz sababi nimada? Ya'ni xavotir bormi uyda qolishga?
Yo'q, hozir xavotir yo'q, bir ikki odamlarni yig'ilib turib turibmiz. Yana bir pasanga baram uyga qaytamiz, endi qaytish kerak uyga. Lekin hamma hozir nima deydi? Alek, asorojna uyda o'tirib kutib turadi, endi yana geri qimlab qolish mumkin degan bor odamlar xavotir bo'ladi-ku.
Shunga mana hozir ko'chada ketyapsiz, tasvirlab bering ko'chada nimalar, misol uchun buzilgan joylar ko'ryapsizmi? Ko'zingizga nimalar ko'rinadi?
Buzilgan joylar umuman yo'q Tokioda. Birinchidan, endi Tokioda bilasiz, binolar juda yaxshi qurilgan, yerqimlashiga qarshi, lekin shunda ham sal xavfliroq bo'ldi bugun. Ikkinchidan, poyezdlar to'xtagandi bir necha soatga. Hozir mana yarim soat, bir soat oldin poyezdlar yana yurishni boshladi. Shunga hamma ko'p odam ofislardan uyga qaytyapti, iloji boricha. Qayta olmagan odamlar bir xil joylarda joylar ochildi, universitetlar ichida haligi yotoqxonalar ham ochildi, nuqtaligi odamlar turishgali ubeyishi bo'ladigan joylar ham bor. Shunga hozircha shunaqa nimalar choralar ko'rilyapti bu yerda, lekin unchalik xavfli daraja emas Tokioda.
Yaqinlaringiz bilan gaplashdingizmi? Mana O'zbekistondagi yaqinlaringiz xavotir olayotgandir u yerda.
Ha, telefon qilib gaplashib ko'rdim, internet orqali beshuncha gaplashib qo'yib aytib qo'ydim, hozircha bizda hammasi yaxshi. Shunga bizda hozir nima deydi, haligi unaqa opasenya yo'q, katta haligi binolar qulab tushadigan opasenyalar yo'q, xavotir olmaysizlar, chunki endi bizda bilasiz har xil xabarlar ko'rishadi, vremenlar ko'rishadi. Shunga xabarlarga ishonib qolib, hozir mana Yaponiyada 7.9 ballik yer qimirladi degan gaplar bo'ladi. Endi u faqat Tokioda emas, Tokiodan juda uzoq joydayu, lekin buni xabar etishgandan keyin endi hamma ham xavotir olishadi. Chunki telefon qilib qo'yib hammaga aytib qo'ydik, ota-onalarga, o'rtoqlarimizga aytib qo'ydik. Shunga bir xil ko'p odamlar nima dedi, nima desa bo'ladi, panikadada, to'g'risini aytsa.
O'zingizni ham hali ham tizzalaringiz qaltirayotgan bo'lsa kerak.
Yangi salam qaltiraydi hozir. 48 yerdan pastga tushib keldik qaymadan binadan. Liftda ishlamayapti ko'p binlarda. Shunga hozir endi bir qo'rqinchlik bo'ldi rost aytsam. Birinchi marta bunaqa Yaponiyada 6 yildan beri yashayman, lekin men birinchi marta mana shunaqa qo'rqinchlik nima yerqibalash ko'rdim-da.
Tushunarli. Endi shu dushanba kundan yana ishga qaytasiz, ya'ni shunday.
Bunisi hozircha bizga noma'lum. Buni hali ertaga ertadan keyin hali bizda xabarlarda aytishi mumkin, ish kunimi yo'qmi yoki qanaqa choralar ko'riladi. Lekin ishim o'zgarmasa, hamma ishga chiqishi, poprava ishga chiqish kerak dushanba kundan boshlab. Lekin hozir bu yerda ko'p nimalar, shu shimoliy joylarda ko'p nima zarar yetkazilgan. Shunga endi ertaga hali xabarlardan eshitaring kerak, endi ko'p choralar ko'riladi. Chunki men hisob sifatidan mana hozir Yaponiya masalan yer qimmatlaganda endi aksiyalar ham pastga tushib ketadi. Bunaqa iqtisod tomonidan ham juda katta muammolar turgani uchun hozir menimcha ertaga hali katta xabarlar kelishi mumkin. O'zgarishlar bo'lishi mumkin. Nima qiladi? Hozir endi mana hukumat nima qiladi? Qanaqa choralar ko'riladi? Keyin yana yer qimmatlashi nimalari bormi yo'qmi? Apatsiyalari bormi yo'qmi? Ishlar hamma xalqni hozir nima qilishda uspokoit qilish nimasida olib borilyapti, choralar olib borilyapti.
Endi 6 yildan beri yashayman deysiz Tokioda. Boshqa o'zbekistonlik shu vatandoshlar bilan aloqada bo'ldingizmi?
Ha, bu yerda berga o'qigan keladigan bolalar ham bor. Unchalik ko'p emas o'zbeklar. Masalan, o'zim biladigan o'zbeklar masalan 10 ta, 20 ta odam bor. Har xil masalan Nagoyada, Tokioda, Yokohamada yashaydigan odamlar ham bor. Shunga shular bilan o'zimiz loqtiramiz, uchrashtiramiz, gaplashtiramiz.
O'sha tsunami sodir bo'lgan joylarda ham bormi o'zbeklar? Ular bilan gaplashdingizmi, aloqada bo'ldingizmi?
Meni bilishim bo'yicha hozir yo'q. 1 yil oldin yashaganda bir ekan studentlar, lekin ular meni bilishim bo'yicha qaytib ketgan O'zbekistonga yarim yil oldin. Shunda hozir u yerda o'zbeklar borligi to'g'risida umuman bizda informatsiya yo'q. Masalan, bo'lganda sizlarga aytardim. Bizda mana Nagoyadan odamlar bor, Nagoyadan telefonda gaplashdik, ularda ham xuddi bizdaqa bir qimirlab qo'ydi, lekin unaqa katta zararlar yetkazilmagan. Biz bilgan o'zbeklar bilan gaplashganmiz. Hammasi hozir xudoga shukr yaxshi. Hammasi ham ko'p uyda o'tirganlar ham bor, ko'chada yurganlar ham bor. Lekin hammasi hozirgacha yaxshi, bitta ham hali nima deydi, ranini yo'q odamlar yo'q.
Deydi Toshkentlik Shohru Abduvoidov, ayni paytda Tokiodagi bankda ishlayotgan o'zbekistonlik. Hurmatli tinglovchi, Yaponiyada yuz bergan zilzila mamlakatning zilziladan ogohligi va imoratlarning zilzila bardoshligi uchun sinov bo'ldi. Xo'sh, 1966-yil Toshkentda, 1977-yilda Gazlida halokatli zilzilalarni boshidan kechirgan O'zbekistonda tabiiy ofatlar omili qurilayotgan binolarda qanchalik hisobga olinadi? Yaponiyadagi butun qurilishlar ehtimoliy tabiiy ofatlar mutlaq hisobga olinib quriladi. Toshkentdachi? Toshkentdagi O'rozboyev nomli mexanika va binolarning zilzila bardoshligi instituti ilmiy mudiri, texnika fanlari nomzodi Hamidulla Sa'diyev Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekistonning barcha joyi zilzila yuz berishi ehtimoli bo'lgan hudud ekanini aytdi.
Yapon tajribasi bu bizni endi davlatlarda, hamma davlatlarda o'zini shu me'yoriy normativ hujjatlari bor. O'sha asosda qurilgan. Bizalkam O'zbekistondagi binolar hammasi me'yoriy hujjatlar talab asosida quriladi. O'sha 8 ballik joy bo'lsa 8 ballik hisoblanadi, 9 bo'lsa 9 ballik hisoblanadi. Endi ayrim binolar bor, ular eski qurilgan me'yoriy talablar asosida qurilmagan binolar bor. Ana shu binolarni mustahkamligini ta'minlash uchun biz texnik holatlarni ko'rib, konstruktsiya yechimlarini ko'rib, zilzila bardosh talablarga mos keladimi yo'qmi shularni aniqlab, ular kelmasa talabga javob bermaydigan bo'lsa ularni mustahkamlanib ta'minlash uchun tavsiyalar beramiz. Respublikani hammasi seysmik holatga unaqa podvergaychi deymiz, nima deyiladi, seysmik holat seysmik rayon hisoblanadi. 7 balldan 10 ballgacha yer qimirlashi kuchli ta'sir bo'lishi mumkin rayonlar. 8 ballik, 9 ballik Samarqand, Buxoro, Gazi, hammasi bir shu seysmik xavf bor bu shaharlarimizda. O'shaning uchun ham rayonlarga, hududlarga qarab turib, ularni o'sha zilzila bo'lishi mumkin bo'lgan kuchlaridan kelib chiqqan holda ularni loyihalanadi, bino inshootlar loyihalanadi shunga mos ravishda. Shunga mos ravishda qurilish materiallari tanlanadi, konstruktiv yechimlar tanlanadi, shunga mos ravishda keyin qurilish ishlari bajariladi.
Deydi Toshkentdagi O'rozboyev nomli mexanika va binolarning zilzila bardoshligi instituti ilmiy mudiri, texnika fanlari nomzodi Hamidulla Sa'diyev. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi Yaponiyadagi tsunami oqibatlarini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda yopiq saytlar ro'yxatiga yana bir internet sahifasi qo'shildi. 12 mart internet senzurasiga qarshi xalqaro kun arafasida markazi Londonda joylashgan Urush va tinchlikni yoritish instituti IWPR veb sahifasi to'sib qo'yildi. Muxbirimiz Basira ana shu mavzuni o'rgandi.
Britaniyadagi Urush va tinchlikni yoritish instituti IWPR veb-sahifasida berilayotgan maqolalarni o'zbekistonlik internet mushtariylari shu paytgacha o'qib kelayotgan edi. Faqat O'zbekistondagi voqealar yoritilgan ba'zi alohida maqolalarni ochish cheklangan edi. IWPR tashkilotining O'zbekiston va Turkmaniston bo'yicha bosh muharriri Inga Sikorska 10 mart kuni O'zbekistonda sayt butunlay to'sib qo'yildi deydi.
Так полностью сайт был заблокирован со вчерашнего дня.
Сайт kechadan boshlab to'laligicha to'sib qo'yildi. Lekin fevral oyi davomida O'zbekistondagi internet foydalanuvchilari ayrim maqolalar to'siqqa uchrayotganini xabar qilishgan edi. Andijon voqealaridan so'ng bizning saytimiz to'siqqa to'liq uchramagan edi. Biz so'nggi paytda o'zbek tilida ham maqolalarni chop etayotgan edik. Saytimiz to'siqqa nima sababli uchraganini faqat taxmin qila olamiz. Balki buning sababi so'nggi paytda veb sahifamizda arab davlatlaridagi namoyishlarning foto reportajlari berilganligi bilan bog'liqdir. Undan tashqari birinchi sahifamizda o'zbekistonlik jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalarning piket namoyishining suratlari bilan bog'liqdir. Chunki so'nggi paytda O'zbekiston va Turkmanistonga oid bo'limimizda o'quvchilar soni ko'paygan edi. 2010 yilda bu bo'limga 5 milliondan ortiq internet foydalanuvchisi kirgan edi, deydi IWPR tashkilotining O'zbekiston va Turkmaniston bo'yicha bosh muharriri Inga Sikorskaya. Germaniyada muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Galima Buxorboyeva IWPR tashkiloti bilan O'zbekistonda 5 yil davomida hamkorlik qilgan. Galima tashkilotning 2005 yil Andijon voqealaridan keyin yopilgunga qadar uning O'zbekistondagi faoliyatini eslaydi.
Могу сказать, что IWPR это вообще уникальный проект, поскольку в отличие от многих других международных.
Айтшим мумкинки, IWPR ноёб лойиха. Унинг бошқа журналистика лойихалардан фарқи шундаки, у ўз мухбирларини мамлакатга жўнатмасдан, ўзи ўша давлатга кириб боради ва лойихаларни татбиқ этади. Маҳаллий журналистларга ишлаш имконини берар эди. Bunda xalqaro jurnalistika qoidalariga rioya qilinardi albatta. O'zbekistonda IWPR 2005 yil Andijon voqealariga qadar o'z ofisiga ega bo'lib ishlagan bo'lsa, faqat 2001 yilda bir marotaba O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiya olib ishlagan. Andijon voqealari paytida bizning muxbirlar bevosita Andijondan xabarlar berib turgandi. Keyin esa muxbirlarimiz O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi, deydi jurnalist Galima Buxorboyeva. Markazi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir O'zbekistonda internet nashrlarining senzuraga uchrayotgani bilan bog'liq vaziyat bu mamlakatda so'z erkinligi qay ahvolda ekanini yana bir bor ko'rsatadi, deydi.
Ситуация с интернетом в Узбекистане отражает общая ситуация со СМИ, где просто царствует цензура. Невозможно критиковать ни правительство, ни семью президента.
Bu holat O'zbekistonda to'laqonli senzura hukmron ekani, hukumatni, prezident oilasini umuman tanqid qilish imkoni yo'qligini, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotga oid haqiqiy vaziyatni yoritish imkoni yo'qligini ko'rsatadi. Bugungi kunda O'zbekistonda aynan qancha internet sayt to'siqqa uchragani haqida aniq ma'lumot yo'q, lekin biz bilgan ro'yxatda to'sib qo'yilgan o'nlab saytlar nomi bor. Ayni paytda O'zbekiston bizning tashkilot e'lon qiladigan so'z erkinligi dushmanlari bo'lgan davlatlar ro'yxatidan joy olgan.
Deydi Yohan Bir. Mart oyining dastlabki kunlari O'zbekistonda Ruski reporter sayti to'sib qo'yilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Mazkur sayt xodimlari WikiLeaks internet sayti O'zbekistonga Amerika Qo'shma Shtatlari depeshalarini chop etgani bois to'siqqa uchraganini taxmin qilishgan edi. Bugungi kunda O'zbekistondagi internet foydalanuvchilari muxolifat partiyalarining veb-sahifalariga, O'zbekiston hayotini yoritayotgan xalqaro ommaviy axborot vositalari saytlariga to'g'ridan-to'g'ri kira olmaydilar. Ayrim internet foydalanuvchilariga ko'ra, hozircha mobil telefonlar orqali to'sib qo'yilgan saytlarning ba'zilariga kirish mumkin. Kompyuter orqali internetdan O'zbekistonga oid mustaqil axborot istovchilar esa proxy saytlar xizmatidan foydalanishga majbur. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekistonda endi IWPR yopiq saytlar ro'yxatiga tushdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shning 2010-yil iyun voqealarida kuyib kulga aylangan bir qancha hududlarda istiqomat qiluvchi aholi sovuq kunlarda gaz yo'qligi sababli qiyin ahvolda yashamoqda. Ayni paytda O'sh gaz boshqarmasi mazkur hududlarda gaz quvurlari iyun voqealarida butunlay yaroqsiz ahvolga kelganini va hududlarga yangi quvur o'rnatish kerakligini aytadi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
2010-yil iyun voqealari chog'ida O'shning kuyib kulga aylangan hududlari gazsiz qolgan. O'shning aholisi istiqomat qiluvchi Furqat, Shayttepa, Cheryomskiy mavzelari bugungi kungacha gazsiz qolgan hududlardan. O'shliklarga ko'ra gaz yo'qligi tufayli mazkur hududlar aholisi turli qiyinchiliklarga duchor bo'lmoqda.
Ularni kuyib ketgan nimalar? Trubalar hammasi. Gazsiz svetda o'tiribmiz. Qishda svet qildik, o't yoqdik, ko'mir berdi pomishga. 20 qopdan ashini yoqib Rosa qiynayapmiz. Bu yaxshi havo, unaqa yomon qish bo'lmadi. Bo'lmasa rosa qiynalardik bolalar bilan. Mana baribir soqatdik. Nima yangi uylar suv oqib, rosa qiynaldik bel qishda.
Deydi o'shlik ayol. Uning aytishicha qish sovug'ida gaz yo'qligidan qiynalgan ko'plab o'shliklar xalqaro tashkilotlar tomonidan qurib berilgan ikki xonali uylarini tashlab boshqa hududlarda istiqomat qiluvchi o'z yaqinlarinikida qishlashgan. O'shning Cheryomskiy mavzeyida istiqomat qiluvchi Xayrullo aka O'sh shahar gaz boshqarmasi Cheryomskiy mavzeyi aholisi bilan uchrashganini va ikki xonali uylar qurib bitirilgach hududga yangi gaz quvurlari olib kelishga va'da berganini, lekin shu kungacha berilgan va'dalar bajarilmayotganini aytdi.
Gorgazdan kelganda ma'rifat qildi bu gaplar ishlarimizda planı uylar tikadi, inekigin gaz o'tkazamiz degan. Turbalar kuyib, deformatsiyalar egilib ketganda hamma yo'q. Bir uydan biriga o'tmaganmi? Sentralni magistral GRPdan boshlab ashyolardan uzvargan kelib gazdi.
Dedi Xayrullo aka. Ayni paytda O'sh gaz boshqarmasi shahardagi kuyib ketgan gaz quvurlarini yangilash uchun 36 million so'm kerakligini bildirgan. Boshqarma rahbari Talaybek Maqsudovning aytishicha, gaz boshqarmasi bu borada O'sh va Jalolobodni qayta qurish direktsiyasiga murojaat yo'llagan.
O'sha vaqtcha qachonimizga bo'lingandi, chunki kuyib ketgan adreslarga g'ana direktorlik biz gaz beramiz.
O'sha pullarni biz 2010-yil oxirigacha kutdik. O'sha pullar olinsagina gaz quvurlarini ta'mirlay olamiz. Hozir kuyib ketgan quvurlarni uzib qo'yib, ziyon ko'rmagan uylarga gaz beryapmiz, dedi Talaybek Maqsudov. Aytish lozimki, so'nggi oylarda o'tgan yilgi voqealarda gaz quvurlari ziyon ko'rmagan hududlarda ham gaz berilishi ozaygan. O'sh gaz boshqarmasi boshlig'i Talaybek Maqsudov buni O'zbekiston tomonidan gaz berilishi 50% ga qisqartirilgani bilan izohladi. Unga ko'ra, bu hol faqat bir necha kun davom etgan.
Suv tushib ketganiga yarasha O'zbekiston o'zini-o'zini yetishsiz gaz bo'lib qoldi. O'sha kezda bizga 3 kunga 50% gacha shu gazni qisib qo'ydi.
Gazning ozayishi 2-3 kun davom etdi. 2-martdan 5-martgacha qor yog'ib qattiq sovuq bo'lib ketmadimi? Shu sababli faqat o'sha kunlari O'zbekiston sovuqda o'zlarida gaz yetishmovchiligi bo'lgani uchun bizga gaz berilishini 50% ga ozaytirib qo'ydi. Umuman olganda 5-martdan boshlab shahar bo'yicha gaz berilyapti, dedi O'sh gaz rahbari. Eslatib o'tamiz, joriy yil boshidagi kelishuvga muvofiq Qirg'iziston 2011-yil 1-choragida O'zbekiston gazining har 1000 kub metr uchun 223 dollardan to'laydigan bo'lgan. 2013-yilning so'nggi choragida Qirg'iziston O'zbekistondan tabiiy gazning har 1000 kub metrini 242 dollardan sotib olgandi. Qirg'iziston energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2011-yilda Qirg'iziston O'zbekistondan 200-220 million kub metr atrofida gaz oladi. 2010-yilda esa Qirg'iziston olgan o'zbek gazi miqdori 287.4 million kub metrni tashkil qilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
O'shning 2010-yil iyun voqealarida kuyib kulga aylangan bir qancha hududlarda istiqomat qiluvchi aholi sovuq kunlarda gaz yo'qligi sababli qiyin ahvolda yashamoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Yaponiyada tsunami qurbonlari soni 60 dan ortdi. Liviyadagi vaziyat Bryusselda o'tayotgan Yevropa Ittifoqi davlatlari rahbarlari yig'ini diqqat markazida. Ozarbayjon poytaxti Bokuda ruxsat etilmagan namoyish tarqatildi. Yamanda hukumat tarafdorlari va muxoliflari namoyishga chiqdi. Ukraina prokuraturasi sobiq bosh vazir ishi sudga oshirilishini bildirdi. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga qurultoy eshittirishni taqdim qilamiz. Bu qurultoy eshittirishida O'zbekistondagi ayollar muammolari haqida gap boradi. Eshittirishni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston ijtimoiy hayotida ayollarning rolini muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda o'zbekistonlik taniqli shoira, siyosat faoli Gulchehra Nurullayeva ishtirok qilyapti. Gulchehra, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, bugungi eshittirishimizda Dilorom opa Ishoqova ham ishtirok qilyapti. O'zbekiston muxolifatini birinchi kunlardan to bugungacha faol oyoqda turib kelayotgan inson. Demak, Dilorom opa, sizga ham assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomat bo'ling.
Shu bilan birga bugungi eshittirishimizda mana taniqli fotograf, kinooperator Umida Ahmedova ishtirok qilyapti. Umidaxon, mana shu ayollarni tengligi bo'yicha menimcha Gollandiyadagi katta bir tadbirda ishtirok qilgan va bugungi eshittirishimizdagi uni u kishini ishtiroki bejiz emas. Umidaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, bugungi eshittirishimizga bir sabab ham bor, yana bir sababki dunyodagi parlamentlar aro ittifoq degan bir tashkilot bor. O'sha tashkilot dunyoning 188 mamlakatidagi parlamentlarni ro'yxatini ko'rib chiqib, ularda olingan ma'lumotlarga ko'ra ayollarning faolligini o'rgangan va O'zbekiston Chexiya Respublikasi va Britaniya bilan birgalikda juda yaxshi o'rinda turibdi. Ya'ni O'zbekistonda 33 ta deputat ayol bor va 15 ta senator bor. Biz suhbatimizdan sal oldin O'zbekiston parlamentini qonunchilik bo'yicha qo'mitasi rahbari senator xonim Svetlana Ortikovaga mana shu xabarni aytganimizda u kishi ancha xursand bo'ldi.
Xursandman.
Ayollarning o'rni kvotalangan-da bizda. Parlamentda, deputatlarda, senatda. Biz senator ayol sifatida sizni nimagiz fikrlaringiz?
Endi Abdulla aka, men deputatlarni faoliyatiga baho berishdan yiroqman, chunki men senatorman.
Kim senatda 15 ta ayol bor ekan, o'sha 15 ta ayolning bittasi sizsiz endi.
Albatta, albatta. Umuman shu O'zbekistondagi ayollarning o'rni, jamiyat va davlat qurilishidagi o'rni, prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan tayyorlangan va Да. Abdulla aka, nimaga e'tiboringizni qaratmoqchiman? Mana shu O'zbekistonda ayol xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar. Albatta, mana misol uchun konstitutsiyadan boshlasak, erkak bilan ayollarning tengligi va albatta ayol kishini jamiyatda va davlatda o'ziga xos o'rni bor. Avvalan bor ona vazifasini bajarish kerak. Demak, o'sha imkoniyatlar haqida hech haligi gapirtirmayapti telefoningiz uzilaverib, lekin imkoniyatlar juda ko'p. Mana asosiy qonunimizda erkak kishi bilan ayol kishining o'rtasida tengligi, keyin mana xotin-qizlar qo'mitasi faoliyat ko'rsatayotganligi.
Demak, Svetlana Ortikova bilan telefon aloqasi uzilib turdi. Demak, bu nafaqat oddiy fuqarolarga, balki senator ayollarga ham tegishli ekan, har holda aloqa sifatida bir muammo bor shekilli. Lekin asosiy gapni Svetlana Ortikova aytib bo'ldi. O'zbekistonda ayollarning tengligi, ularning parlamentdagi faolligi mutlaq ta'minlangan. Ayollar qo'mitasi, hatto ayollar vaziri darajasidagi mulozim ham bor. Endi bugungi ishtirokchilardan eshitsak, Gulchehra, siz boshlab bersangiz.
Parlamentlar aro xalqaro tashkilot masalaga juda bir tomonlama yondashganga o'xshaydi mana nazarimda. U faqat
Gulchehra bilan telefon aloqasi uzilib qoldi. Endi Dilorom opa, sizdan eshitsak endi.
Men hozir mana Svetlana Ortikovani gaplarini eshitdim, albatta. Biz asosiy qonunimizda, konstitutsiyada erkak va ayol huquqlari teng, gender huquqlar teng.
Dilorom Isoqova bilan telefon aloqasi uzilib qoldi. Endi Umidaxon, sizni fikrlaringizni eshitsak shu o'rinda. Marhamat.
Qonunlar yaxshi, umuman bizada qonunlarimiz juda ham yaxshi qonunlar. Lekin odamlar, insonlari, bizani o'zbek xalqini mentalitet degan narsa bor-u. Qancha odamlari o'zi, erkaklar qancha, qaysi necha foiz ayollari o'ziga teng ko'radi. Shu narsa meni qiziqtiradi-da. Qonun yaxshi, lekin qancha qonunga rioya qilinadi? shu narsalar meni juda ko'p qiziqtiradi.
Umidaxon, sizning fikringiz qanaqa? Mana parlamentda O'zbekiston parlamenti mana Britaniya parlamenti bilan teng mavqega chiqibdi, ya'ni ayollarni tamsil qilinish yuzasidan deputat ayollarni. Mana 33 ta deputat ayol bor, 15 ta senator, bitta senator ayolning fikrlarini mana eshitdik Svetlana Ortikovani.
Abdullajon gapiraveraymi?
Ha, Gulchehra va Nurlayeva mana suhbatimizga qo'shildi. Marhamat Gulchehra opa.
Abdullajon, avvalo o'sha xalqaro parlamentlararo tashkilot qaysi mezonlar asosida?
Men Gulchehra opaning savoliga javob beraman. Demak, xalqaro parlamentlararo tashkiloti 188 davlatni parlamentlardan olingan hisobotlarga ko'ra o'sha hisobotlarni qancha odam bor degan statistika ma'lumotlarini o'rganigandan keyin mana shunaqa fikrga kelgan. Ya'ni bu oddiy bir arifmetika, ya'ni qayerda ko'p ayol tamsil qilingan degan ma'nodagi bir arifmetika bu. Umidaxon, biz eshityapsizmi?
Nima, eshityapman.
Ha, gapingizni davom ettirsangiz bo'ladi mana. Yana telefonda ulangunimizga qadar.
Men aytsam, aytmoqchiman, menda yaxshi qonunlarimiz juda ham yaxshi, lekin har turli odamlar hayotiga qarab shunaqa erkaklarning ayollari tengligi yaxshi-ku, lekin qancha tenglik bor? Shu meni qiziqtiradi-da. Men masalan menga qanaqa qonunlar qanaqa ishlanadi?
Men hozir bu yerda suhbatimiz boshqa tarafga burilib ketdi, bu gender huquqlar haqida. Aslida maqsad bunday emasdi.
Toshkent bilan aloqa juda qiyin bo'lyapti. Deyarli imkoni bo'lmayapti aloqani. Demak, Umidaxon, shu o'rinda mana O'zbekiston parlamentiga deputat bo'lishni istagan Komila Sodiqova degan bir ayol bor. Bu ayol, demak, parlamentga a'zo bo'lishni chandon istadi, ammo juda ko'p byurokratik to'siqlar bois mana shu parlamentdan o'rin ola olmaganidan afsuslanib, hozir juda xafa bo'lib, siyosatdan cheklanib o'tirganini biz bilan suhbat davomida aytdi.
Endi ayol kishi qaraganda mas'uliyatni ko'proq his qiladi, lekin endi bilmasam endi kimga qanaqa. Men o'zim ham intiluvdim, endi qo'limdan kelmadi. Xudo menga nasib qilmadi. Shu jimgina yuribman. Uni sababini surishtirganlar kimga yetmagan. Shu qo'limdan kelmadi dedim. Shu o'zim o'g'lim bor, qizim bor, shu tarbiyasi bilan mashg'ulman. Siyosatdan uzoqlashib ketdim. Anaqa yaqinlashgan xohlamayman boshqa. Xohlamayman. Hozir agar menga birov tushuntirsa, o'ng chap qo'limdan bo'lmayman deb yotlardim. Chunki o'zim xohlamayman. Mana madaniy darbaytirib yotibman.
Umidaxon, mana eshitdingiz-a, bir ayolni intilib, mana shu deputat bo'laman degan ayolni bir tushkunlikka tushganini eshitdingiz mana.
Qani qo'shilaman fikrlariga. Masalan, ayollar mas'uliyatni nazira his qiladi deb aytdilar-ku. Shuni qani endi bizlar parlamentda mas'uliyatni hamma narsani his qiladigan ayollar bo'lsa, lekin men hozir ularni ishini odamlar har kungi hayotida sezayotganim yo'q. Men O'zbekistonni oddiy fuqarosi sifatida, oddiy ayol kishi sifatida men ularni qilayotgan ishini sezayotganim yo'q. Qani endi shu haligi aytgan Komila Fatizmi, bilmadim mandan kattami yoki kichkinami, shunaqa jonkuyar ayollar bizda bor, juda ham jonkuyar zarchinos erkaklardan kuchli ayollar deb. Ya'ni o'shunaqa ayollarga yo'l qo'yilib, astoydil ishlashga yo'l qo'yilsa, unda boshqa gap. Hozir endi biz nima haqida gapiryapmiz? Kvota 33-ta. 33-ta deputat, 10-ta senator. Bilmadim, men oddiy o'zi hali qaytaramanki, men oddiy grajdanin sifatida men bu raqamni menga hech narsani dalolat bera olmaydi. Men juda chuqur mana masalan Gulchehra opa, Noramxon, ular juda ham chiroyli, yaxshi, ko'p haligi faktlarga asoslanib gapirishyapti. Men endi ko'proq bir qayta boshqacha bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin men o'ylaymanki, bu faqat kvota. Bizda shuncha ayol bor degan gap.
Endi mana qarang, o'zingiz mana kinokamerani birinchi marta ushladingiz qo'lingizga va bu kasbni sohiblari asosan erkaklar edi atrofda. Qanday munosabat ko'rdingiz, ya'ni sizga kim qo'yibdi bu narsani ushlashni, temir tersakni deyishmadimi?
Har ehtimol erkaklar ishlab ko'pchilik erkak o'zini hamkasblaridan baribir bildirmasa ham ich-ichidan ayol kishiga teparoqdan qarash, ayol kishini qo'ldan shu narsa keladimi degan narsa yaxshi odamlar bo'lsa, ular yomon odamlar, hamkasblar yomon odam deganlarim yo'q. Oralarida menga astoydil yordam berganlari ham bo'lgan, lekin ko'pchiligida stereotip bor. Ayol kishi qo'ldan keladimi degan gap.
Mana hozir Toshkent bilan yana ulandik, Umidaxon, Dilorom opa bir narsa deyotgan. Bugungi mavzumiz menimcha ayollarning teng huquqligidan ko'ra ayollarning huquqsizligi haqida bo'lyapti va bu erkaklar ham huquqsiz, ayollar ham, bolalar ham huquqsiz bo'lgan mamlakatda biror bir narsaga alohida e'tibor berishga ham odam qanday tortinasan-da, Dilorom opa.
Mana shu yerda hozir biz sonlari haqida men qaytarib o'tirdim, yana 33 ta deputat, 15 ta senator. Gap shundaki, o'sha 33 ta deputat ayol, 15 ta senator ayol. Aynan o'sha xalqni, ayollarni, bolalarni, umuman bir millatni dardini yengillashtiradigan, uni problemalarini hal qila oladigan ayollarmi? Ular o'zini bir ovoziga egami, o'zini fikriga egami? Ular o'zini joyidami? Mana shu savolga javob topish kerak. Mana shu 15 ta senator ham, 33 ta deputat ham va ulardan 33 tasidan va 15 tasidan bugun O'zbekistonga qanday naf tegyapti? Agar u biz undan naf ko'rmayotgan bo'lsak, bu shunchaki kvota.
Gulchehra opa, sizdan eshitsak.
Dilaramxonni sizlarga juda ham qo'shilaman. Bu ayollarimiz oshkor aytadigan bo'lsam, faoliyatsiz ayollar, dardsiz ayollar.
Demak, baribir ham keyingi paytda ayollarni faolligi ko'rildi. Mana siz mana qanday faol bo'ldingiz o'tgan yillarda? Masalan, O'zbekistonni tamsil qildingiz qandaydir ma'noda dunyo matbuotida. Ikkinchidan, mana Mo'tabar Tojiboyeva O'zbekiston prezidenti Karim Bryusselga borganda miting qilib chiqdi, erkaklar chiqmagan joyda. Ya'ni ayollar faolligi ham mavjud narsa-ku, Umidaxon. O'zbekiston parlamentida ayollar qanchalik faoliyatsiz bo'lgan bo'lsa, parlamentdan tashqaridagi, masalan, Umida Ahmedova faol, mana Dilorom Ishoqova faol, Mo'tabar Tojiboyeva va boshqa ayollar, ya'ni faollik qilyapti-ku, ya'ni umumiyatda hayotda bor-ku faol ayollar.
Hayotda bormas, ko'pincha men hayotda oddiy odamlar orasida, hayotda juda ham ko'p faol ayollarni ko'rganman, lekin afsuski unaqa ayollar oliy majlisda emas, parlamentda emas.
Mana oliy majlisga o'ta olmagan bitta ayol bor. Oliy majlisga o'ta olmagan, bir necha marta o'zining nomzodini qo'yib o'ta olmagan bir ayol bor. Bu Dildora Alimbekova, O'zbekiston tadbirkor ayollar jamiyatini faoli. U kishi bizga intervyu berar ekan, O'zbekiston parlamentiga a'zo bo'lmasa ham o'zini faoliyatidan mamnun ekanligini aytdi.
Misol uchun, men kim edim? Bir O'zbekistonda o'sha kichkinagina bir inson edim. Mana hayot shunaqa hayotimni o'zgartirdiki, mana 3 marta xalqaro mukofotni oldim. Birlashgan Millatlar Tashkilotining mukofoti. Misol uchun, 10 Habitat deydi, 10 Akfan deydi. O'shaningga qanaqa dunyodagi mashhur insonlar shu mukofotlarni menga taqdim etishdi. Talal bin Abdulaziz Al Saud mukofotlashdi. Bu mana qarang, bir O'zbekistondagi bitta shu ayolni shuncha mukofot olishi, hayotimni umuman o'zgarishi, bu hammasi o'sha haqida dalolat beradi-ku, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam, dunyoni o'zgartirgan 100 ta ayol degan ro'yxatga kirishim, bu hammasi shu, yoki bo'lmasam, haligi 1000 ta ayol Nobel premiya uchun 1000 ta ayol degan aksiya bo'lgan, o'sha aksiyada shu 1000 ta ayollardan bittasi bo'lgan, bu hammasi bir qanaqadir hayotimda o'zgarish. Misol uchun, biz musulmon albatta hayotda har bitta narsaga shukr deyish kerak. Noshukr bo'lish bu noto'g'ri narsa.
Dildora Alimbekovaning fikrlari edi. Yana bir ayolimiz, mana O'zbekistondan chiqib Britaniyada genetika bilan shug'ullanyapti. Olim bo'ldi, Londonda juda katta laboratoriyada ishlamoqda. Bu genetik olima Nodira Yo'ldosh o'sha mashaqqatlarga qaramasdan katta muvaffaqiyatlarga erishganini aytadi.
Bilasizmi, u ayolga bog'liq. Agarda ayol hamma narsaga bardosh berib tura olsa va o'zining bir xil qiyinchiliklarga bardosh bera olsa, o'shanda faqat tura oladi. Biz aytolmaymizki, bizga jamiyat juda ham katta yordam bergan. Bu ma'lumki, bu odamning, ayolning o'ziga munosib. Hech qachon hech kim sizga, agarda o'zingiz bardam bo'lib ish qilmasangiz, hech kim yordam bermaydi. Endi men o'ylaymanki, bu talant degan narsa, bu rassomlar, haykaltarosh ayollar, ular ham shu qiyinchiliklardan o'tgan, ular ham non bilan choyda o'tirgan vaqtlari bo'lgan. Ammo o'ylaymanki, hamma ham kelajakni o'ylaydi. O'ylaydiki, agar men bugun shu narsani qilsam, ertaga yaxshi bo'ladi. Hech kim ishonchsiz yashamaydi. O'sha ishonch bilan yashagan ayollar, men o'ylaymanki, oyog'iga turib bir narsaga erishgan. Oilam ham shu munosabat bilan meni
ajrashganmisiz?
Ha. Mani erim xohlamagan edi. Men odamlar bilan ishlab, dissertatsiya qilishimni xixi u ko'rolmasdan bardosh bera olmadi. Men unga aytdim, agarda bizning hayotimiz yaxshi bo'lishini xohlasang, hozir biz sal-pal qiyinchilikda yashashimiz kerak, ammo kelajakda bu narsa bizga yaxshi bo'ladi. Ammo u xohlamadi. Aytdiki, ana hamma odamlar bozorga chiqyapti, sen nimaga chiqmayapsan? Bu munosabatim erim bilan yomon bo'lgan uchun, chunki u doimiy ravishda aytardi, sen bepul doktorsan, pul olmaysan, hech ham qilmaysan, hamma boy, sen boymasan. Men ichimda boyman desam ham tushunmas edi. Odamlar hurmat qilmaydi, pul bergan odamga ular hurmat qilmaydi. Qanday qilib tushunmaysan, men doktorman, qila olmayman bu narsani degandim, hech qachon meni tushunmagan. O'shaning uchun baxt bermanga, biz turib ketamiz, yaxshi bo'ladi hammasi. Yo'q, hozir yo'q, bozorga bor, yo'q, buni qil, uyda o'tir, nima qilasan, dissertatsiyani nima qilasan.
Olima, katta muvaffaqiyatlarga erishgan olima Nodira yo'ldoshining fikrlarini eshitdik. Umidaxon, mana shu ayollarni eshitib, o'zingiz birini parallel ko'ryapsizmi? Siz ham mana qiyin ahvollarda bo'ldingiz. Bu qanaqa bo'ladi ayol kishini faol bo'lishi jamiyatda? Bu nima o'zi bu?
Avvalambor aytamanki, ayol kishi inson sifatida dunyoga bir marta kelganzir. Inson sifatida shunda shu ayol inson sifatida bir cho'qqilarga erishishga haqqi bor, albatta haqqi bor. Ammo o'zim o'ylaymanki, ayol kishi bilan erkak kishi baribir tenglik deganda insonni o'z ichida bo'lish kerak. Erkak kishi intilgan bo'lsa, ayol kishi ham intilishga haqqi bor. O'zini sohasiga fidoi bo'lgan, o'zini san'atiga tanlagan sohasiga fidoi bo'lgan odamlar, ayol kishimi, erkak kishimi, baribir juda ham hurmatga sazovor. Men unaqa bir hayotda ko'p narsaga erishgan ayollarni juda hurmat qilaman. Og'ir, juda ham og'ir. Ko'p narsalardan, qadagi oddiy mayda ikir-chikir narsalardan voz kechishingga to'g'ri keladi. O'zingni oldinga qo'ygan maqsadingga intilishib, har doim o'zing ustingdan ishlab kelish kerak. Har qadamda oyog'ingga chalish degan narsalar u tabiiy hol. Ayniqsa bizning mentalitetimiz. Endi bitta gap bor, har joyni qilmoqdi, har joyda bo'lsa tutoshi tarozi deydi. Balki hamma joyda shu qiyinchiliklar bordir, lekin mana shu narsa Yevropa mamlakatlarida ayollar o'zini maqsadi uchun kurashishga, yana qonunlar ishlashga majbur qiladi. Qonunlar ishlash, ayollarni muhofaza qiladigan qonunlar ishlashga. Bizda ularga nisbatan qaysi bir tomonlari juda ham qiyin. Lekin nima qilamiz? Alloh qancha umr berganmasa shuncha o'sha qo'ygan maqsadimizga intilamiz, harakat qilamiz. Men o'zi umuman san'atdami ayol kishi, ilmdami, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, o'zini ishiga fidoi bo'lganini hurmat qilaman, lekin yana qaytarib aytaman, judayam og'ir.
Endi mana siyosiy faol bo'lgani ma'qul emasmi ayollarni? Parlamentda ko'proq bo'lgani nima deb o'ylaysiz? Yoki baribirmi, ya'ni erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, faol bo'lgani ma'qulmi?
Bilasizmi, birinchidan parlamentga borgan odam xalqini oldida javob beradi. Agar juda utopiya qilib aytganimizda, xalqini oldida javob berish kerak, erkakmi, ayol kishimi. Lekin ayol kishi haligi parlamentga o'tolmagan opa gapirganlarda, opami, singilmilar bilmadim, Komila, agar yaxshi ism aytmagan bo'lsam uzr, aytganlarida
Komila Sodiqova,
ayol kishi mas'uliyatda noziroq his qiladi. Ayol kishining ham o'zini o'rni bo'lish kerak parlamentda. Masalan, hayotda oddiy narsalarini erkak kishi ko'rmagan narsani ayol kishi ko'radi. Chunki ayol uyga javob beradigan, oshxonaga javob beradigan, uyni orasidalik javob beradigan ayol kishi. Biz vatanimiz, shahrimiz, bizan uyimizni o'shanga qarab ishlash kerak. Bu ideal deganda. Lekin biz judayam idealdan uzoqda. Odamlarning hayotini ozgina bo'lsa ham yengillashtirish kerak. Nimaga parlamentda o'tiradi bo'lmasa? Ozgina bo'lsa ham odamlar hayotini, har kimga hayotini yengillashtirish kerak. Biz dunyoga yashash uchun kelganmiz. Arab parlamenti bordimi, ayol kishimi, erkak kishimi bir xil javob berish kerak. Man qanaqa saylangan ular, qanaqa parlamentda o'tiradi? Man afsus bu narsalardan afsus emas, jiddiy qiziqmaganman.
Demak, O'zbekistondagi birinchi kinooperator taniqli fototasvirchi Umida Ahmedova fikrlari edi. Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Eshittirishimizni davom ettiramiz. Taniqli fototasvirchi Umida Ahmedovaga so'z bersak, Umidaxon, mana siz O'zbek parlamentida ko'plikni tamsil qilgan deputatlar haqida nima deya olasiz?
Faoliyatini ko'rganim yo'q ularni. Balki yaxshi orasida insofli, yaxshi xalq uchun kuyishayotganlari bordir, lekin men shaxsan o'zim hech ham ularni faoliyatini sezayotganim yo'q. Qanaqasiga deputat mana 3-chi guruh invalidlarning pensiyasini olib tashladi. Mana masalan, mani o'zimni pensiyam 2 diplom bo'lgan bilan, qancha yil ishlagan bo'lganman, sovet davrida yaxshi pul topgan bo'lganim bilan 118 000 u yoqdan kesdi, bu yoqdan kesdi, 118 000 3 bolani o'rniga bitta bolani hisobga oldi. Ushbu avval juda bo'lmasa 2 bolani hisobga olinardi. 6 yil qo'shilar, hozir yo'q, 1 bo'ladi. Yo'q, siz zekinsiz, zavodchi o'qigan ekansiz, bo'lmasa texnikiz ham hisoblanmaydi dedi. Bundoq qildi, tuya qildi. 2 diplom bilan 118 000 bu $50 hammas hozir. Bilasiz, kechasi, o'sha ayollar qarasa bo'lmaydimi? O'sha parlament o'tirgandan keyin shuning uchun men ular qilayotganini ko'rayotganim yo'q. Nimaga 3-chi guruh? Mana bu yerda dedi, o'tiribdi meni qo'shnim. Ko'rib turibdi, bitta qo'li, ikkita qo'li bechorani kalta. Bitta qo'li botta boshqa qo'ldan nisbatan kalta. Yana pul to'laysiz, o'tgan yili pensiya olgan ekansiz deydi. Men invalidman-ku, mana qo'limni ko'rsatingiz, bizni qiziqtirmaydi. Siz 3-chi guruhga yozdingiz, 3-chi guruhga invalid deb bo'lmaydi dedi. Pensiyalar qisqartirdi. Mana masalan, o'zsaxsan o'zimmi-da? O'sha yerda ayollar o'tiradi-yu. Nimaga 3 bola, 4-5 bola tuqqan ayollarcha, u hal jamiyat uchun yaxshi odamlar tarbiyalagan ko'pchiligi. Sog'lom bolani tarbiyalab, voyaga yetkazish yetkazgan-ku. Nimaga ular hozir 3 bolamni, 2-tasini, mana bolalarim yaxshi o'qimishli, ishlaydi, o'qidi, davlat jamiyatga faqat foydasi bo'lsa borki, zarari yo'q. Bu mani hissam emasmi? Pensiyaga mani 3 bolani emas, 1 bolani hisobladi. O'sha parlamentda o'tirgan ayollar shularni ko'rmaydimi? Parlamentda 30 ayol o'tirgan ekan. 33 odam deputat ekan. Shu odamlarning anaqasini qaramaydimi? Ko'rmaydimi? Nimaga o'tirib turlar bo'ldi bo'lmasa?
O'zbek jamiyatida ayollarni chetga surish kayfiyati, ya'ni patriarxal kayfiyat o'zbek jamiyatida qanchalik chuqur ildiz otgan?
Albatta, bu qaras har doim bo'lgan bor. Mana edi, shunaqa erkaklar borki, mana o'z sinim masalan, vobshe yer ishlatmay qo'ygan. U bu individualni bo'lishi mumkin. Endi aralashgan, gapirishgan qo'rqasan, birovning hayoti aralashib ketmay, aralashmaylik deb bunoqalar ham juda ko'p uyda o'tirsani, anaqa kerak emas degan. Hozir menimcha ayniqsa, hozir 2 yil qoldida. Birinchidan davlat ish erib yaxshi pul topayotgan bo'lsa davlat ishlashi ham qiziqib qolmay qoldi. Chunki burungi inflyatsiya davrida burungi pullar yo'q baribir. Birinchidan. Ikkinchidan, agar ko'pincha hozir ayollar o'zini hamma o'tki cho'q ko'rmayapti-yu. Chunki zamon og'irlashib ketdi odamlar uchun. Inflyatsiya, pul yetishmovchilik, bolalarni o'qish pul bo'lib ketdi hozir. Bitta kasb xudo asrasin, kasal bo'lsang, dorilar talon pul. Ko'p ayollar o'zini bozorga ham, o'tga ham, shoqqa ham, hamma narsaga urvatib ishlayapti ko'p ayollar. Boshqa iloji yo'q. Lekin eri pul topib kelib, yerimda o'tirdisa, o'tiribdi. Shunaqada sharoit bo'ldi hozir bu yerda.
Mamlakat tashqarisiga mehnat muhojiri sifatida chiqqan va o'z taqdirini kitob qilib yozib, elga tanilgan Hojar Bibi Siddiqova, ya'ni yozuvchi Bibish, boshqacha fikrda.
Mana o'zimni fikrimcha, ayollarni parlamentda, katta ishlarda davlat arbobi bo'lishlari uchun men uncha yaxshi qaramayman. Agar o'rnashgan bo'lsalar, balkim ular uchun yaxshidir. Mening o'zimni fikrim bor. Erkak
boshqarsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman baribir. Meni o'zimni fikrim bor. Ayollarni aqli kam emas. Baribir men erkak odamni davlat ishlarida, davlatni boshqarish ishlarida, ba'zi bir sohalarda ayollar qatnashishi mumkin, lekin hamma sohada shart emas.
Nega shunaqa deb o'ylaysiz? Nega?
Har kimning o'zining fikri bor, meni fikrim shunaqa. Hayotda juda og'ir narsalar bo'ladi, erkak odam yetishi kerak, kuchli erkak odam deb o'ylayman. Agar misol qilib Yekaterina II ni olib qaraganda, yo bo'lmasa Knyagina Tamara, Tamarani olsak, yo Margaret Thatcherni olsak, mana ayollar bor-ku deb hozir menga tamg'a qilsa 1.5 ayol. Bunday ayollar juda ham kam bo'lgan. 50 ta 60 ta ayollar o'rni olish shart emas. Margaret Thatcher chiqqan-ku, yo bo'lmasa Yekaterina II chiqqan-ku deb aytishsa, bunday ayollar juda ham kam hayotda.
Eslatib qo'yamiz, Hojarbibi Siddiqova Bibish taxallusi bilan yozgan roman Rossiyada eng ko'p o'qilgan bestsellerga aylangan edi 2005-yilda. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Taniqli fototasvirchi Umida Ahmedovaga so'z bersak,
ayollar parlamentda qancha ayollar ko'p bo'lsa, barakali bo'lsin-da. Sonda bor, sifatda bo'lmaydi ham bo'lmasin-da. Shunaqa qo'rqib qotdi-da, bo'lmasam. Nimaga mana masalan, men 2006-yil Daniyada Strana победившая феминизм degan fotoreportaj qilganman. O'sha yerda aytdi, genderli programma ular rasmga bering degan. Buni qiziqib qarab tursam, jamiyatda ko'p narsa erishilgan narsalar o'sha ayollar orqali erishilgan ekan. Oddiy narsa, deylik. Mana shu avtobusda kolyaska bilan invalidlar bemalol chiqish uchun mana hayotda odamlar har kuni eng kerakli narsasini endi hayotda har kuni biz yashaymiz-ku. Har kuni shu yerda yashaymiz-ku. Hamma ham mashinasi yurib ana qilmaydi-ku. Avtobus transportga kiramiz. O'sha hammasi parlamentda ayollar yurishgan ekan. Odamlar har kunligi hojatini chiqarish elementar narsalar. Bilmayman man, man balki biroz ish qilishayotgandir, lekin man o'zimni tajribamdan kelib chiqsam, man aytaman, qanaqasiga parlament ayollar o'tiradi, pensiyalar shunaqa kesib tashlagan. Mani tengdoshlarim, mana bizlar haligi mustaqil bo'lganimizda bizlar eng kichki to'lib mana ishlaymiz deb turgan paytda 30dan endi oshganmiz. Eslasangiz, 30, 35, 36 deylik. Bu yosh, bizda tashdi yosh odam. Hamma proizvodstvolar hammasi asosi chiqib ketdi. Biz butun sobiq sovet davlatida. Ko'pchilik mana dindoshlarim ko'chaga otalar ko'chaga chiqib pissa sochishga majbur bo'ldi. Bozor uchar qilishga majbur bo'ldi. Birovlari uyini yuvishga majbur bo'ldi. Bola chaqasini boqish kerak-ku. Kechagi mesestra, kechagi o'qituvchilar o'zini o'tga cho'qqa urdi. Hech qanaqa trudovoy kechkasi yo'q. Mana hozir deylik. Mana hozir nisan ishlamagansan-ku. Men qisqatdan senga pensiya beraman dedi. Men hali pensiya olgin deydi. O'zi bechoralar o'zi majbur bo'lmagan-ku shunga. Hayot majbur qildi-ku. Hammasi 3 ta 4 ta bolasi bor. A juda bo'lmasa bolalarni qisi stajga kirg'azlaring. Qanaqa oliy majlisda ayollar o'tiradi. A shunaqa narsalar ko'rmaydimi bunda? Qachonmas elementar narsalar, boshqa narsalarga yetolmayman, bilgan narsam yetishim kerak. Shuhrat, to'g'rimi?
Muhtaram tinglovchi, qurultoy eshitishini tingladingiz. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilarga rahmatlar bildiraman. Bugungi qurultoyimiz O'zbekistonda ayollarni ijtimoiy hayotdagi roliga bag'ishlandi. Eshitirishni Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar olib bordim. Bugungi eshitirishimizda taniqli fototasvirchi Umida Ahmedova, taniqli shoira Gulchehra Nurullayeva, siyosat faoli, muxolifat faoli Dilora Misxoqova, o'zbekistonlik senator ayol Svetlana Ortikova ishtirok etdi. Havo majlislarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Rahmat, sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Hurmatli tinglovchi, qurultoy eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Thank you.